Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati, pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova koji su obilježili današnji dan. Predsjednik Albanije, suverenitet Kosova niko ne može dovoditi u pitanje. Putin, spremni smo za pregovore o sporazumu o žitu. Smijenjen ministar obrane Ukrajine. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, eselamu alejkum i dobra vam večer. Albanski predsjednik Bajram Bega je kazao je danas u Tirani da je dijalog koji potiče Evropska unija jedini način za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, ali da je nužna bolja koordinacija sa SAD-om i Evropskom unijom. Događaji na sjeveru Kosova nisu mogli ostati nezapaženi unatoč provokacijama u općinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Potrebna je bolja koordinacija s našim partnerima, SAD-om i Evropskom unijom. Suverenitet Kosova niko ne može dovoditi u pitanje, ali koordinacija s partnerima je nužna, kazao je Begaj tokom susreta s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Kosovo i Albanija imaju jedinstvenu historijsku, kulturnu i nacionalnu vezu. Ta veza je jaka i neraskidiva. Suočeni s izazovima, moramo ostati ujedinjeni, fokusirajući se na naš glavni cilj, integraciju naših zemalja u euroatlantsku porodicu. Kao i u prošlosti, očekujemo da Albanija bude naš glas u zemljama i organizacijama u kojima još nismo dio, kazala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Kosovska predsjednica također je dodala kako je dugoročni cilj Kosova i što skorije uključivanje u program NATO-a Partnerstvo za mir, što je garant mira i sigurnosti, te dodala kako činjenica da je Albanija već članica NATO-a stvara veću sigurnost u cijeloj regiji, a posebno na Kosovu. Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je nove udžbenike za sve učenike osnovnih škola sa područja ovog kantona. Veliki je ovo benefit za roditelje koji su i pored dobre vladine volje na samom početku osjetili određene probleme. Više u prilogu kolege Refika Topića.
U svim osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu zvanično je počela u petak, no danas je prvi školski dan sa novim školskim danom i novi udžbenici za sve učenike osnovnih škola na području ovog kantona, koje je obezbedila vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nauke i obrazovanja. Počela je nova školska godina i sa njom novi problemi. Iako je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila sve udžbenike za sve učenike osnovnih škola, na društvenim mrežama se pojavilo niz informacija kako učenici dobijaju stare udžbenike. Da bi sve ovo pojasnio javnosti, ministar sazvao preskonferenciju na kojoj je pojasnio kako je nastao problem.
U tom kontekstu želim kazati da su tu propusti škola, da su tu propusti direktora, i svi oni koji su napravili takav propust će snositi odgovornost i ja ću se lično angažovati.
U depou u kojem se smještaju novi udžbenici gdje se nalazi distributivni centar, imali smo priliku vidjeti da je svim učenicima obezbeđen kompletan asortiman udžbenika, a ministar, vidno razočaran greškom pojedinih direktora škola, uputio izvinjenje roditeljima i poruku neodgovornim direktorima.
Ovom prilikom se roditeljima izvinjavam zbog greški direktora. Ti ljudi će, ponavljam, snositi odgovornost zbog toga, a učenici će dobiti ispravne udžbenike.
Federalna i kantonalna vlada nikako da nađu zajedničku, pa je recimo po odluci federalne vlade bilo planirano da oni snose troškove nabavke udžbenika od prvog do petog razreda. Ali
kada je u pitanju federalno ministarstvo obrazovanja i nauke gdje su kazali da će osigurati sredstva od prvog do petog da se nabavi svi udžbenici, istini za volju ja moram kazati javnosti da do sada ni marka nije uplaćena na naš račun, odnosno dobili smo informaciju da je donesena neka odluka, ali sredstva nisu operativna, tako da mi nismo ni mogli u vezi s tim bilo šta pokrenuti. javnost to treba da zna, znači ta sredstva nisu operativna, ona se ne mogu koristiti, sve što smo ovo nabavili smo nabavili iz vlastitih sredstava.
Podsjećanja radi, set udžbenika po jednom učeniku za novu školsku godinu košta između 250 i 300 maraka, a iz vlade Tuzlanskog kantona su istakli da nijedan učenik neće ostati uskraćen za taj set udžbenika.
Mi ćemo nabaviti dodatne količine. Svi roditelji koji su dobili ove udžbenike, tu su takozvani radni udžbenici koji se dopunjavaju, trebaju ih vratiti u školu, mi ćemo se pobrinuti da budu dodatne količine.
O ukupnom izdvojenom iznos za ove namjene nisu nam mogli precizno reći, jer se, kako kažu, još uvijek radi na nabavci novih količina udžbenika i otklanjanju propusta direktora pojedinih škola.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednici Hrvatske i Crne Gore Zoran Milanović i Jakov Milatović razgovarali su u Zagrebu o europskim integracijama, prijateljskim odnosima, ali i otvorenim pitanjima između dvije zemlje. Milatović je rekao da su dobrosusjedski odnosi dvije zemlje u okviru NATO-a odlična platforma za dalji posticaj međusobne saradnje i podršku Hrvatske ubrzanju europskih integracija Crne Gore. On je dodao da Crna Gora ostaje posvećena dobrosusjedskoj regionalnoj saradnji te da očekuje skoro potpisivanje više memoranduma o saradnji s Hrvatskom kao i zajedničku sjednicu dvije vlade. Govoreći o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, Milatović je rekao da ih je naslijedio od svog prethodnika i da će učiniti sve da se zatvore tokom njegovog mandata i prije učlanjenja Crne Gore u Europsku uniju. On je istakao da ta pitanja ne smiju da opterećuju naredne generacije. Crnogorski predsjednik je izjavio da je brod Jadran u vlasništvu Crne Gore, ali da je Podgorica otvorena za dijalog o tom pitanju, dok hrvatski predsjednik Zoran Milanović poziva na financijski održivo rješenje tog pitanja i kaže da ima važnijih tema od te. Bijeli jedrenjak izgrađen je 1933. i sve do 1991. bio je upisan u flotne liste hrvatskih luka. No remont u Crnu Goru otplovio je 1991. ali ga Crnogorci do danas nisu vratili, što ste bilateralni spor Zagreba i Podgorice. Crna Gora krajem jula i početkom augusta obilježila je 90. godišnjicu broda, zbog čega je hrvatska diplomatija poslala protestnu notu Podgorici o svojatanju imovine. Slijedi blok kraćih informacija. Hrvatski premijer Andrej Plenković nezadovoljan je time što je ratni zločinac Frano Simatović pušten na privremenu slobodu, objavljeno je nakon njegova sastanka s predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Bivši lider srbijanske službe državne sigurnosti Franko Simatović zajedno s kolegom Jovicom Stanišićem pravomoćno je osuđen u Hagu na 12,5 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Na privremenu slobodu zbog zdravstvenih razloga pušten je krajem augusta. U Zagrebu je u 93. godini života preminuo general Hrvatske vojske Anton Tus. Kao komandant ratne avijacije bivše JNA u proljeće 1991. pridružio se Hrvatskoj vojsci i brzo postao načelnik glavnog štaba Oružanih snaga Hrvatske. Na toj poziciji ostao je do 1992. godine, kada je došlo do nesuglasica s ministrom odbrane Gojkom Šuškom zbog razlika u političkim stavovima prema Bosni i Hercegovini. Treba napomenuti da je Tus zajedno s generalom Petrom Stipetićem jedini bivši komandant JNA u kojem se u Beogradu sudilo u odsutnosti zbog optužbi za veleizdaju i dezerterstvo. Bio je protivnik podjele Bosne i Hercegovine i radio na jedinstvu, solidarnosti i zajedničkom suprotstavljanju agresoru na te dvije zemlje. Školska godina u Crnoj Gori počela je štrajkom upozorenja sindikata prosvjete, koji je nezadovoljan položajem prosvjetnih radnika. Problemi na koje ukazuju su brojni, a nadležnima su dali rok do kraja godine da poprave stanje u prosvjeti. Prvi dan nove školske godine u Hrvatskoj, 12.000 učenika u 62 osnovne škole, prvi put će pohađati eksperimentalni program cjelodnevne nastave. Cilj je izjednačiti mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podići razinu znanja, koje je po testovima ispod europskog prosjeka. Program cjelodnevne škole provodit će se 4 godine, kada bi se trebao proširiti na sve škole u Hrvatskoj. Međunarodna agencija za atomsku energiju danas je u izvještaju članicama ove organizacije objavila da je Islamska republika Iran usporila proces obogaćivanja uranija do razine čistoće od 60%. Novinska agencija Associated Press je objavila da je vidjela povjerljiv izvještaj agencije o Iranu u kojem se navodi da je rast iranskih rezervi obogaćenog uranija do 60% čistoće bio vrlo spor. te da je Međunarodna agencija za atomsku energiju izvijestila o drugim problemima u nastojanjima da nadzire iranski nuklearni program. Iran je uvijek isticao da ima potpuno miroljubivi nuklearni program. Danas je u Bahreinu, uz prisustvo zvaničnika obje strane, otvorena ambasada cionističkog režima. Prema izvještaju web stranice Dunja Al-Vatan, svečano otvaranje ambasade cionističkog režima održano je u Manami uz prisustvo Elija Kohena, ministra vanjskih poslova tog režima i njegovog bahreinskog kolege Abdulatifa Al-Zijanija. Eli Kohen, koji je nedavno posjetio Bahrein, objavio je tada da se u Manami sastao sa Salmanom bin Hamadom Al-Halifom, prestolonasljednikom Bahreina. Bahrein i cionistički režim potpisali su sporazum o normalizaciji odnosa u Washingtonu 2020. uz posredovanje bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Grupa palestinskih hodočasnika i aktivista koji učestvuju u povorci Arbeina nosila je palestinske zastave na putu do punkta Al-Aqsa na pravcu od Neđefa do Kerbele. Pogledamo izvještaj kolegice Hanije Soltanpour iz Iraka.
Pješačenje hodočasnika iz preko 70 zemalja i svijeta se obavlja na nekoliko različitih pravaca u Iraku, ali su svi usmjereni ka Kerbeli, gdje će hodočasnici učestvovati u najvećem mirovnom i vjerskom skupu na svijetu.
Zbog velike ljubavi prema imamu Huseinu, neka je mir na njega i učešću u programu pješačenja Arbeina, sam došao iz Indije. Od šehadeta Hazreti Huseina je prošlo više od 1000 godina. Dok su on, njegovo učenje i njegov put živi, to je zapanjujuće. Pješačenje na Arbeinu je najveće i najmasovnije mirno vjersko okupljanje na svijetu. Kad god vidim ljubav i žudnju ljudi koji učestvuju na ovom programu, osjećam veliku promjenu u sebi.
Hodočasnici su govorili o osamljenosti i ogroženosti palestinske nacije, ali i o oslobođenju kuci šerifa.
Već treću godinu zaredom iz Palestine dolazim u Irak kako bi lično učestvovao u programu pješačenja Arbeina. Sebe sam stavio na raspolaganje punktu Mawkeb al-Aqsa na putu iz Neđefa prema Kerbeli kako bi bio na usluzi mnogobrojnim hodočasnicima. Zbog toga sam presretan. Postavlja se pitanje zašto je Palestina ovdje, na putu za Kerbelu. Pa vidite, danas palestinsko pitanje ima mnogo sličnosti sa ustankom imama Huseina, neka je mir na njega, i cijelim događajem na Kerbeli, jer smo oboje svjedoci ustanka istine protiv neistine i borbe ugroženog protiv tiranije. To je ljudska osnova ne samo za muslimane, već za sve slobodare i cijelo čovječanstvo. Zbog toga smo mi Palestinci danas na Kerbeli, dok su naši pogledi usmjereni prema džami Aksa. Svevišnji kreator je naglasio potrebu jedinstva među muslimanima. Čvrsto se uzmite za Božje uže i ne razjedinjujte se. Mi muslimani, ehli suneta i šiti, moramo biti ujedinjeni u borbi protiv cionističkog neprijatelja kako bi oslobodili džamiju Aksa. Naše jedinstvo će nas ojačati. Sva slabost koja postoji je zbog nejedinstva u islamskom umetu.
Ustanak imama Huseina neka je mina njega, trećeg šitskog imama i predvodnika u dolini Kerbele, je bio ustanak za odbranu i ponovno oživljavanje istine i pravde. Njegov ustanak je bio oslobodarski pokret. Taj ustanak i pokret danas podsjeća na otpor i borbu palestinskog naroda koji se prazni ruko i usamljen i strajno borbi protiv sionističkog agresora i okupatora.
Jedna od poruka ustanka imama Huseina, neka je mir na njega na Kerbeli, je odbijanje prihvatanja tlačenja od strane tiranina. Živiti poput Hazreti Huseina znači upravo ovo. Znači borba protiv okupacije, znači biti na strani ugroženog naspram tlačitelja, znači da budemo u potrazi za istinom. Sve su ovo vrijednosti koje trebamo oživjeti. Ne smijemo dozvoliti da one iščeznu, jer slabljenje ovih vrijednosti znači veća okupacija Palestine, znači okupacija džamije Al-Aqsa, prve kible muslimana. Već oko 10 dana hodočasnici pristižu u Irak kako bi u srijedu učestvovali u velikom skupu i vjerskom programu Erbeina u dolini Kerbele. Svi se kreću prema Kerbeli, dok u svojim rukama nose zastave Palestine.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, hodočasni put između Neđefa i Kerbele, Irak.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je danas domaćin turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu u Sočiju, rekao je svom turskom kolegi da je Rusija spremna nastaviti pregovore o sporazumu o žitu. On je istakao, imamo mnogo područja saradnje s Turskom i uskoro ćemo zaključiti naše pregovore u Centru za distribuciju plina. S povjerenjem napredujemo na području energetike, imamo ugovore o s velikim kupcima. Ukazujući na sporazum o žitu kojeg je Moskva prije nekog vremena suspendirala, Putin je dodao, spremni smo pregovarati o sporazumu o žitu. Danas ćemo razgovarati o najnovim događajima u Ukrajini. Rusija je u junu ove godine suspendirala žitni sporazum s Ukrajinom. Ovaj sporazum osiguravao je sigurno kretanje pošiljki ukrajinskih žitarica u zemlju u potrebi tokom prošle godine. Spomenuti sporazum sklopljen je uz posredovanje Ujedinjenih naroda i Turske kako bi se pomoglo u ublažavanju globalne prehrambene krize nakon početka ruskih vojnih operacija u Ukrajini. Moskva je najavila da će se vratiti sporazumu ako se ostvare zahtjevi Moskve prema sporazumu za poboljšanje izvoza žitarica i kemijskog gnojiva te zemlje. Predsjednik Ukrajine smijenio je u nedjelju navečer ministra obrane Oleksija Reznikova. Prema izvještaju novinske agencije Iran Press, Zelenski je objavivši smjenu ministra obrane Ukrajine dodao da će ove sedmice od parlamenta zatražiti da Rustam Umerov zamijeni Reznikova. Reznikov je u nedjelju rekao da se Ukrajina obavezala da neće koristiti oružje NATO-a protiv ruskih teritorija. U nastavku je istakao da Ukrajina oružje koje joj je NATO dao neće koristiti na službenim teritorijima Rusije, ali će to oružje biti korišteno na poluotoku Krimu. O razlozima Reznikovljeve smjene Zelenski je rekao, vjerujem da Ministarstvo obrane treba nove pristupe i okvire za interakciju s vojskom i društvom. Ova odluka Zelenskog predstavlja najveće promjene u ukrajinskom vojnom ustrojstvu od početka rata u februaru 2022. 41-godišnji Umerov, bivši ukrajinski zastupnik i krimski Tatarin, od septembra 2022. na čelu je Državnog imovinskog fonda Ukrajine. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Godišnjica šehadeta imama Hasana. Dvadeseti safer, koji je dan preseljenja Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dan je i šehadeta njegovog unuka imama Hasana, Muđtebe, alejhisselam. Ovih dana muslimani se s tugom prisjećaju te priskrbljuju istrajnost kojom će nastaviti koračanje putem kojim su i oni išli. Imam Hasan je prvi sin imama Alije i Hazreti Fatime, neka je mir na njih. U islamskim predajama stoji da je poslanik veoma volio unuke Hasana i Huseina, te da je za Hasana govorio kako mu veoma sliči po ponašanju. I historičari se slažu da je imam Hasan vanjštinom kao i ponašanjem veoma ličio pejgamberu. O imamu Hasanu alejhi selam ostalo je zabilježeno sljedeće. Ovaj imam imao je jak karakter, bio je lijep, uman, dubokog promišljanja, stabilan i blagodaran, pun vrlina i bogobojazan kao malo ko. Nikada nije govorio ono što bi nekoga uvrijedilo. Nikada niko ništa drugo nije čuo od njega osim istine. Njegovo poznavanje Kur'ana, hadisa i principa vjerovanja bilo je takvo da su se protivnici sustezali upuštati se s njim u raspravu. Jedna od veoma izraženih osobina imama bila je i plemenitost. Prenosi se da mu je jednog dana došao čovjek u namjeri da zatraži novac od njega. Prije nego je čovjek i progovorio, imam Hasan alejhisselam vidio mu je na licu izraz bola i oskudice i dao mu određenu svotu novca. Čovjek se veoma začudi i reče, ali ja vam još ništa nisam rekao. Imam Hasan na to odgovori, ja sam od onih koji u srcima zasađuju cvijet nade i prije iskazane potrebe mi poklanjamo da ne bi, ne daj Bože, osramotili onoga koji traži. Vrijeme u kojem je živio imam Hasan bilo je puno previranja iz kojih je ovaj velikan izvlačio velike pouke. On je iz života poslanika te od oca i majke naučio kako da se suoči sa problemima i kako da reagira na njih. Nakon šehadeta imama Alije alejhisselam stanovništvo Kufe dalo je bejat, prisegu Hasanu i on je na sebe preuzeo imanet. Imam Hasan alejhisselam je od samog početka, čak i prije nego su mu ljudi prisegnuli, spoznao činjenicu da u njegovim pristalicama ima veoma malo onih koji su iskreni, požrtvovani i koji razmišljaju o budućnosti islama. Svaka od skupina ljudi koji su dali bejatovom Hazertu učinila je to zbog svojih vlastitih interesa, bilo da je riječ o političkim, društvenim ili religioznim interesima. Stoga je on znao da se u eventualnoj borbi protiv Muavije ne može osloniti na ovako nepouzdane i slabe pristalice. Zato se, unatoč organizovanoj vojsci, uzdržao od rata, pojasnivši to ovako. Tako mi Boga, da sam imao istinske pomagače i pristalice, borio bih se i danju i noću. Imam Hasan alejhisselam odabrao je primjerje sa Muavijom, što je u tim uvjetima bilo najkorisnije, jer je skoro nesmetano mogao da propagira sve te ciljeve očuvanja islama i uzvišenosti imena Muhameda salallahu alejhi ve sellem. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, imam Hasan se vratio u Medinu, gdje je započeo svoju dragocjenu misiju. On je osnovao medresu i mekteb, rasadnike iz kojih se širila islamska misao, kako bi usmjerio islamski ummet na božanski put i upoznao ga sa pravilima posljednje nebeske objave. Ove ustanove imale su istaknutu ulogu u sazrijevanju i misaonom procvatu njegovih sljedbenika. Imam je pozivao narod da popravi svoje ponašanje i da slijedi put plemenitog poslanika islama, podstičući ih na djela koja će u njima razviti plemenite osobine i odvratiti ih od svega ružnog. Kroz kulturno-društveno djelovanje imama Hasan alejhisselam, ljudima je postalo jasno da je rukovođenje muslimanima pravo ehli bejta. Međutim, ovakvo imamovo djelovanje nije se dopalo Muaviji. Do njega je došla vijest da je Hasan ibn Ali u Medini oživio sjećanje na svoga oca, te da ga narod poštuje i da izvršava sve što im on kaže. Zabrinut za mogućnost gubitka vlasti, Muavija je skovao tajnu zaviru i mučki ubio imama Hasana, neka je mir na njega.
عاشقان راه خون بار حسینی ما راهیان عشق و ایثار حسینی ما پیروان مکتب سرخ شهادت فرمان بر از فرمان پیکار ما وارثان خون خدایی اونایی ما مانه نبایی ظالمان هرگز سر سازش نداری ما تا ابد هم سنگر و یار حسینی دلدادگان مکتب دین خدایی تا پای جان تسلیم گفتار مار سام خون خدایی اونایی ما مانه نبایی دشمنان دین قرآن در نبردی بیدار حق از روح بیدار حسینی در شور زار عالم ظلم و تباهی ما عاشقان در شوق دیدار حسینی مارسانه خون خدا اونایی ما مانه نبایی ما وارسانه خون خدا اونایی
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo, naravno, dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub. I mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne, ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod svi, kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže, super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imao jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.